Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A jedním z takových odborníků je i Adam Otrusina. Adam pomáhá firmám vytvářet lidsky orientované pracovní prostředí. Je mezinárodně certifikovaný trenér leadershipu a za 11 let své praxe proškolil přes 800 lidí a odkoučoval více než 2200 hodin. Adam se soustředí na rozvoj leadershipu a zavádění efektivních hybridních modelů práce a zvyšování celkové výkonnosti týmu. Při své práci vychází z ověřených vědeckých výzkumů a dat. Ve volném čase, a to je zajímavé, se věnuje vinařství. Já tě tady vítám, ahoj Adame.
Ahoj Jirko.
Ahoj. Prosím tě, než se dostaneme zase k tomu tématu, jak jsi se vlastně vůbec dostal k hybridu, než půjdeme k tomu jak na to, jak jsi se k tomu dostal?
Bylo to v rámci školení v jedné firmě, kde se s náma manažeři samozřejmě bavili o tom, jak to funguje u nich, jak je to nastaveno, a zmínili se také o tom, že mají problém s tím dostat nějaké zaměstnance do kanceláře. A že tam nikdo moc nechce chodit, někteří tam přijdou občas, někdo tam nepřijde vůbec, některé třeba i měsíce neviděli a viděli je sporadicky online a že by si přáli s tím něco udělat. Na to konto jsme začali řešit, co s tím, aby to bylo efektivní jak pro ty zaměstnance, tak pro toho zaměstnavatele. A takhle se postupně vyvinul ten náš přístup, ten náš model nebo ten náš program, řekněme, pomocí kterého zavádíme ty hybridní systémy do firem.
Takže vlastně jako z potřeby praxe, že už
tak, to chápu. Přesně, to bylo to na základě poptávky.
Vyloženě jako podle mě důležitá věc. Hele, je to buzzword nebo nějaký nový standard, jo, zároveň už tady nějakou dobu je. Možná posluchačům, divákům říct, co si pod tím pojmem hybridní práce máme vlastně představit.
Hybridní práce je takový model pracovní, který kombinuje práci z domova nebo z jiného vzdáleného místa s prací v kanceláři. Čili je to takové flexibilní skřížení, sladění toho našeho pracovního času.
Křížově prostě můžeme pracovat tam nebo tam, prostě jsme tam. Hele, možná nás poslouchá i mladá generace a je to dneska, protože o tom vlastně slýcháme, určitě ty organizace to nějakým způsobem nabízejí, je to benefit nebo už je to samozřejmost?
Ty mladší generace jako takové mají trochu jiné priority než ty generace předešlé. Pro tu mladou generaci je strašně důležitá rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Je pro ně hrozně důležitá flexibilita. Je pro ně důležité trávit ten svůj život nejenom pracovně, hodně upřednostňují ten osobní život. Tím, že oni mají velkou poptávku po té flexibilitě, tak hledají práci, kde ji budou moc naplnit. A ten hybridní model tady tu poptávku, jejich poptávku po té flexibilitě umožňuje. A jestli, jak se ptal, jestli je to buzzword, no někdy je, protože strašně záleží na tom, jak je ten hybrid nastavený. Pokud je nastavený neefektivně, pokud je špatně neefektivně řízený, tak bych klidně řekl, že je to buzzword, protože takhle nastavený hybrid z dlouhodobého hlediska může vést i k poklesu výkonnosti. Můžou tam vznikat všelijaké problémy v komunikaci, třeba i v zaučování nováčků. Je tam strašně moc zrádných míst, které můžou vést k tomu, že zavedený hybridní model fakt nebude efektivní a nadělá tam jako hodně neplechy. Naopak dobře zavedený hybridní model, ten už jako buzzword nevidím, protože když je dobře udělaný, tak má benefity pro firmy, má benefity pro zaměstnance a v podstatě jako i pro širší společnost.
Pojďme k tomu našemu tématu vím jak. Jo. Jak to dělají firmy, které s tím hybridem vlastně umí, respektive jaký kroky vedou k tomu, aby ta hybridní spolupráce nebo práce vlastně fungovala? Teď jsme u toho jak.
Jo, jasně. Těch bodů je několik. Já bych začal tím nejzásadnějším a to je, že firmy, které k tomu dobře přistoupily, tak si zjistili, jaké jsou preference těch jejich lidí, jaké jsou preference těch zaměstnanců. Čili vlastně oni zapojili ty zaměstnance do tvorby toho hybridu. A na základě tady těchto požadavků, co ti lidé mají, na základě těch představ, co ti lidé mají, začali postupně společně s nima stavět ten hybridní model. To je první věc. Vůbec to zapojení těch lidí je pro nás osobně strašně důležité, protože i naše leadershipové programy, které děláme mimo tady ten hybrid, tu hybridní práci, jsou hodně postavené na zapojení a na angažovanosti těch lidí. Čili pro nás třeba jako osobně je toto velice důležité. Čili zapojili lidi. Jo? Neudělali to jenom tak, že se ráno probudili a řekli si, že něco udělají. Druhá věc, kterou udělali dobře, je, že dobře připravili manažery. Je něco jiného vést člověka takhle face to face na každodenní bázi a je něco jiného, když vám ten pracovník pracuje z části na dálku. Čili dobře připravili manažery, aby věděli, jak k tomu vedení lidí na dálku mají dobře přistupovat. A další věc musí neopomenout taky zaměstnance. Musí vlastně připravit i ty zaměstnance na ten hybrid v tom, že ti lidé vědí, jak mají pracovat se systémy, které budou na dálku používat. Vůbec, jak první věc je ta, že musí být samozřejmě ti lidi dobře vybavení. Mít patřičné věci doma, které používají k té práci. Zajistí to, aby uměli dobře pracovat s těmi systémy, vnitropodnikovými systémy, třeba s cloudovými uložišti, aby dokázali úplně jednoduché věci, jako je založit videohovor, třeba nahrát videohovor, přepsat ho do nějakého textu, třeba za pomocí umělé inteligence, aby uměli ti zaměstnanci tady tyhle ty věci, aby když sednou doma za ten stůl, aby věděli, co mají dělat a jak to mají dělat. Čili zapojili zaměstnance, dobře je instruovali a v neposlední řadě ty firmy, které k tomu přistoupily dobře, nejsou hluché ke zpětné vazbě. Čili neustále v průběhu toho hybridu si vybírají zpětnou vazbu a nebojí se na základě té zpětné vazby ten hybrid upravit. Aha. Protože my, když přijdeme do firmy, která teda má tu poptávku, na všem se domluvíme, tak je upozorňujeme. Nejprve se spustí beta verze. Ta se bude testovat. Testuje se takhle a takhle. Vybírá se tam zpětná vazba. My jim předáme přesně zpětnou vazbu, kterou si mají oni od těch zaměstnanců vybírat. A na základě těch zpětných vazeb se potom dělá jako finální verze toho hybridu. Někdy se stane, že se to trefí hned na poprvé, někdy se to musí upravovat.
Jo, že se musí to. 4 body. Preference lidí, dobře připravit manažery, zaměstnance seznámit, naučit a zpětná vazba neustále iterovat to.
Přesně, jo, tak, to ono. Přesně tak.
Můžu se ještě trošičku u těch. Dobře, preference lidí, co potřebujete, chápu. Dobře připravit manažery, jaký jsou tam jako typy? Jak je připravit? Jako, co jim říkáte? Jaký jsou typy?
Jo, první věc je ta, aby nebyli nervózní z toho, že toho člověka neuvidí face to face před sebou. Aha. Oni se strašně bojí toho, že když ten člověk odejde z kanceláře, takže přestane pracovat. Jenomže i v datech vidíme, že ta produktivita těch lidí nepoklesla. Naopak, ona zůstala stejně vysoká a na mnoha místech se dokonce výrazně zvýšila. Takže ty obavy z toho, že když ten zaměstnanec bude pracovat na dálku, tak se mu sníží efektivita, se nám v datech ukázaly jako liché. Čili z tohoto není potřeba mít strach. Když ten manažer má strach, tak má tendenci k tomu, že ty lidi mikromanageuje. A v praxe víme i to, že to může být někdy fakt hodně otravné, telefonáty každých 20-30 minut, co se děje, jak to vypadá, a to pro ty lidi je nepříjemné.
Až takhle, jakože si volají fakt tu půl hodinu třeba. Jako
ano,
fakt,
ano, zažil jsem teda takové případy, bohužel. A pro ty zaměstnance je to velice nepříjemné a trochu to potom smrdí tím, jestli tam je vlastně dobře vytvořená důvěra. Mně se líbilo to, co řekl jeden ředitel jedné firmy a řekl, která zavedla hybrid a říkal, když byl ten zaměstnanec dobrý tady na místě, v kanceláři, tak on je dobrý doma. Ale když byl někdo jako lempl v kanceláři, tak stejné je to doma. Čili ti lidé se nezmění lusknutím prstů, z ničeho nic, že když začínám pracovat doma, takže se ze mě stane flákač. Naštěstí. A to vidíme to přesně i v datech tady tohle.
Ještě nějaký tip tam máš, jako, co jim říkáte, na co je připravený? Chápu tohle o důvěře, o tom mikromanagementu, není. Ještě něco, jaký tip jim tam říkáte? Co
jo. Dobře, ať si rozmyslí, kolik toho času s těmi lidmi, oni musí jim dát, já to řeknu jinak, oni musí dát pocítit tu svoji digitální přítomnost různými způsoby. Můžou to udělat jednoduše tím, že s nima začnou pracovat ráno, něco si spolu řeknou. Můžou se s někým spolit v průběhu dne na základě individuální domluvy a odpoledne třeba 5-10 minut před koncem té pracovní doby se spolu zase můžou spojit, aby si probrali, jak to šlo. Co se taky děje a není to úplně dobré, je způsob, jakým vedou ti manažeři porady na dálku.
Teď jsem si to zrovna napsal, se na to zeptám. Tak,
To je přesně ono. Z nějakého důvodu se domnívají, že když jsou ti lidé na dálku, tak bude jednodušší je všechny svolat. A ono to je jednodušší, ale ne vždycky je to efektivnější, ne vždycky je to lepší. S kým říkáme, dobře se zamyslete nad tím, jestli je vůbec potřeba, aby ta porada byla. Jestli ty informace, které jim chcete na té poradě sdělit, nebo které chcete, aby tam zazněly, jestli je nutné, abyste jim říkali jako tou bohatou komunikaci face to face, anebo přes ten videohovor, anebo jestli nezvolit nějaké chudší médium, e-mail, nějaký vnitropodnikový komunikátor a ty informace sdělit třeba asynchronně. Čili první, ať se fakt zamyslí nad tím, jestli je vůbec nutné, aby ta porada byla. A stejně tak důležité je to, aby na tu poradu zvali ty správné lidi. Ano, tím, že online nejsme omezení tím prostorem. Když máme zasedačku o 10 lidech a nemůžeme využít žádnou jinou, no, tak tam přijde 10 lidí. Ale na online je to jedno. Tam můžete pozvat x násobek lidí. Ale jestli je nutné, aby tam všichni byli. Protože jestli tam má třetina z nich sedět, jak se říká u nás, jak na hodech, jo, prostě pohoda, sedím tam, nikdo po mně nic nechce, do ničeho tam, k ničemu se nemusím vyjadřovat, tak možná trochu zbytečné, aby tam takový člověk vlastně seděl. Takže dobře se zamyslet, kdo tam vůbec má být na té poradě. Dal si určit pravidla, co se té porady týká. Podmínkou je určitě mít zapnutou kameru, aby se s tím člověkem viděli. A podmínkou je také to, že se všichni vyjadřujou, že se neděje to, že tam mluví jeden, dva lidé dominantně 40, 50, 80% času a zbytek lidí tam jenom sedí. Ten manažer si musí dobře pohlídat, aby ti lidé, co tam jsou, když tam teda mají být, když ten manažer teda naznal, že teď jsou tam ti správní lidé, tak by se mohli i vyjádřit k tomu tématu. Takže toto si taky pohlídat.
A jak to udělat, aby se vyjádřili? Ty to znáš, jo?
Jasně.
Máte k tomu někdo něco? Ticho.
A nikdo nic
nezapne. Zahasnu ty obrazovky navíc. Je jaký tip tady?
Jo, jmenovitě si ty lidi vyzvat. Ptát se každého z nich a nenechat se odbít jenom nějakou jednou větou. Pokládat tam navazující otázky, být jako trochu víc zvědavý. Plus tu poradu bych začal i tím, že ať se ti lidé, když pracují na dálku, tak samozřejmě té možnost té živé interakce je menší. Ale to neznamená, že není možné nějakým způsobem suplovat. Když začne nějaká porada, která má řekněme hodinu, tak prvních 5-10 minut nechat ty lidi, aby se spolu aby si mezi sebou prostě tak popovídali. Takový small talk, ať si udělají. A to je tak jako hezky připraví. Ta porada ať není přes příliš dlouhá. Teď je takový trend zkracovat ty porady na 45 minut. Mně to přijde docela dobrý, efektivní nápad. Přes tu hodinu bych nešel, plus tam dát nějaký ten čas na začátku. Tohle to jsou takové ty základní typy, které bych doporučil.
Jsi nabušený těma typama teda, fakt.
Díky.
Pozor, zvu vás na oběd. Pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmu a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Misehero, aby se velké změny povedly.
Pojďme dál, jo, aby jsme ten časový rámec jako zvládli, ale ty typy jsou skvělý, teda úplně skvělý. A ještě mě zajímají ty zaměstnanci, jo? To znamená, dobře připravit manažery, zaměstnanci. Mě si vlastně jako překvapil tím, že třeba někdo neumí spustit jako nahrávání videa nebo tak, asi protože člověk v tom víc je. Ale co tam dáváš třeba za typy, co mají umět?
No, co je tam nejdůležitější ještě předtím, je, že ti zaměstnanci musí být výborně srozuměni s tím, co je bude čekat. Proto my i v rámci zavádění toho hybridu připravujeme pro ty firmy komunikační kampaň, která se potom ze strany toho managementu těm zaměstnancům předává takovým způsobem, aby přesně věděli, proč se to dělá, jak to bude probíhat, že tam bude nejdřív nějaké beta testování. A aby z toho neměli hned jako nějaké obavy. Prostě jim dáme spoustu informací, aby ti lidé prostě měli jistotu. Protože je to zase nějaká změna, která přirozeně pro nás není, kdo ví, jak příjemná, protože se narušuje nějaký ten chod věcí, na které jsme byli zvědaví, na to ten náš mozek zpravidla nereaguje pozitivně. Ale dá se tady tahle ta odmítavá reakce z té nejistoty zmínit tím, že ty lidi budou dobře instruovat, bude dobře informovat o tom, co je čeká. To je strašně zásadní, protože nemůžete těm lidem říct, tak a od zítřka budete pracovat tady tímhletím modelem a nic víc. To nestačí.
Děkuju. Tak, možná by bylo fajn, kde podle vás, no podle tebe, ty firmy, organizace, když zavádějí ten hybrid, kde tam jako nejčastěji jako chybujou, jo? Co to může ohrozit vůbec to zavedení nebo zavádění?
Nejčastější chyba je asi ta, že ten hybrid vystřelí od pasu, prostě bez přípravy. 70% globálně firem na světě pracuje v hybridním modelu 3-2. 3 dny v ofisu, 2 dny doma. To je statistika. Ale to nic neříká o tom, jak to bude vhodné pro vaši firmu. Třeba to je úplně skvělý model, anebo je to úplně mimo. Takže ten hybrid musí být vždycky připravený přesně na podmínky té firmy a nevycházet jenom z toho, že taková je statistika, nebo tak nějak si představovat, jak by to mohlo být ve vaší firmě. Jako fakt se to musí dobře sladit. Toto je zásadní chyba, že tam neproběhne fakt pořádná příprava na zavedení té efektivní hybridní práce. A potom v tom jsou zmatky. A potom se děje to, a to je zase ten druhý extrém, co chci zmínit, že hele, ono to asi nefunguje, nejsme s tím spokojení, tak ty lidi naženeme zpátky. Přesně. A 5 dní v týdnu. Byli jste tady předtím 5 dní v týdnu, teď tady budete.
Proč by to nemělo jít?
Přesně, tam to přesně nefunguje. Tak. Aha. Ale z dostupných dat víme, jak na to ti lidi reagujou. 40% lidí s tím nebude mít žádný problém a do té kanceláře se vrátí na ten plný úvazek. Ale celý 60% lidí na to reaguje negativně. Aha. Část z těchto 60% skončí okamžitě. Další část, ta největší, si hned začne hledat nové angažmá, které jim umožňuje tu flexibilitu a část těch lidí zůstane, ale bude nešťastná a demotivovaná. A tohle to je zásadní. Já bych jako manažer neměl být slepý tady k těmhletěm datům a neměl bych se k tomu bránit. Protože já, když se rozhodnu, že to budu dělat tak, jak jsem to dělal před tím rokem 2020 a budu se snažit toho držet, tak si nikdy nevypěstuju ty potřebné dovednosti, které potřebuju v tom dnešním světě, který se zkrátka změnil. Poslední výzkum, nebo pardon, průzkum společnosti Randstad, obrovský, zjistil, že to, co je pro ty zaměstnance nejdůležitější při tom udržení v tom zaměstnání, je potřeba rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. To skončilo na prvním místě. To bylo před mzdou. Čili lidé neodcházejí.
Na kolikátý je mzda? Já taky sleduji.
Na třetí.
Na třetí.
Já na třetí. Jo, ty bodové rozdíly tam byly malé v procentech, ale skončila na třetím místě. Lidé odcházejí hlavně kvůli nedostatku flexibility a taky odcházejí, jak se ukázalo, kvůli nedostatku smyslu v práci. Což je zase jiné téma, taky naše důležité, jako taky naše oblíbené, kterým se zabýváme.
Jenom možná ještě, tady hodně zmiňuješ ty data. Odkud čerpáš? Možná posluchači, víš co, diváci, no jo, a odkud to bere, nemusíš asi konkrétně www, ale zajímá mě, odkud čerpáš jako obecně.
Jo, těch zdrojů je strašně moc, sleduju výzkumy, které byly publikované zpravidla v dobrých časopisech, které mají kvalitní impaktový faktor, ideálně se snažím vyhledávat metaanalýzy, které jsou vlastně, co se týká takové té pyramidy věrohodnosti zdrojů na té samotné špici.
Aha, super. Pojďme možná, jestli máš nějaký příklad nějaké konkrétní organizace, firmy, kde se to fakt jako trefilo do toho, kde to dokázali dobře zavést. Nějaká taková, která může být inspirací. A co udělali?
Za mě je to společnost Zoom, která zavedla takzvaný organizovaný, taky se tomu říká strukturovaný hybrid. Strukturovaný hybrid, kterého my jsme velcí zastánci, znamená, že přesně vím, které dny pracuju doma a přesně vím, které dny pracuju v kanceláři. Nejenom, že vím, které dny pracuju tam a tam, ale já taky vím, které aktivity dělám doma a které aktivity dělám v kanceláři.
Jasně.
Toto je zásadní. Jo. Protože lidé změnili od té kanceláře očekávání. Oni potřebují, chtějí něco víc, a to taky vidíme v datech, než jenom očekávání společnosti, než jenom to, že se znovu otevřely dveře. 73% zaměstnanců a 78% manažerů samo uvádí, že potřebují lepší důvod, proč do té kanceláře vlastně chodit. Hledají prostě nějaký lepší důvod. Čili strukturovaný hybrid, který je velice efektivně řízený. Tohle zavedla společnost Zoom. Ona taky zavedla ještě jednu takovou zajímavou věc, a to tu, že povinnost účastnit se toho hybridu mají zaměstnanci, kteří bydlí v okruhu do 50 mil od místa výkonu té práce, to je myslím, že 80 kilometrů. Zaměstnanci nad ten radius těch 80 kilometrů tu povinnost nemají, ale chodit tam můžou. Takže oni tam zohlednili i tady tohle, a pokud to má někdo jako opravdu daleko, tak se může individuálně domluvit za určitých konkrétních podmínek, jestli do té kanceláře teda dojede a jak často tam bude dojíždět. Co je tam ještě strašně zásadní, je, aby se shodl management na tom, jestli tam ten hybrid bude a jaký bude.
Byla mezi sebou.
Přesně, to je přesně ono. Byla strašně zajímavá studie o divadle ve Spojených státech. A ta studie popisovala takový zajímavý jev. Každé to divadlo má svoji vlastní identitu a svoje vlastní cíle. Některé ty divadla říkají, my to chceme dělat pro umění. Některé říkají, my to chceme dělat pro peníze. A některé říkají, my chceme prostě sloužit nějaké komunitě. A v té studii se ukázalo, že když nastaly nějaké potíže, tak do hlubších, tuhých problémů se dostaly ty divadla, ve kterých to vedení nebylo schopné se shodnout na tom, jakou mají tu identitu, na tom, jaké jsou ty cíle. To určitě si každý nepřeje. Krom toho to strašně, když půlka vedení řekne, hybrid je super, druhá půlka vedení řekne, ale to jsme nepotřebovali vůbec, tak to těm lidem vysílá strašně smíšené sdělení. Oni jsou potom zmatení. Klesá jim pocit jistoty a to se potom negativně projevuje v produktivitě.
No a možná já tady navážu něco, co mě jako zajímá, je vlastně jako angažovanost. Jo? Jak to vlastně, jak tu angažovanost udržet, nebo možná zvýšit dokonce, nebo posílit u těch, kteří jsou doma, jo? Protože pořád je tam ten pocit, sedím v kanclu, nevím, jestli to, položená otázka.
Byla by chyba si myslet, že ta angažovanost těch lidí se dá vybudovat anebo udržet jenom tím, že s tím člověkem budu osobně. Ono dokonce se ukázalo, že dokážete s člověkem vytvořit plnohodnotný vztah online, který se bude rovnat plnohodnotnému vztahu vytvořenému osobně. Jenom to bude trvat daleko delší dobu.
Co to znamená daleko delší dobu? To je zajímavý.
Počítejte třeba dvojnásobek.
Jo. Aha, dobrý. Děkuju, promiň, jenom jsem tě přišel přerušit.
Přemýšlím, kde jsem skončil.
Jsem tě tam přerušil. Ta to angažovanost, nevadí. Jo? Jak tu angažovanost?
Jo, jasně, jasně. Čili není to o tom, že toho člověka, že angažovaný člověk je ten, který je prostě v kanceláři. Ale ono je to všechno prostě o dobrém leadershipu. Nezáleží úplně na tom, jak ten hybrid je intenzivní. Jestli jsou ti lidé víc v kanceláři, anebo jestli jsou víc na dálku. Je to prostě o tom, že se o ty lidi starám, že jim naslouchám, že jim poskytuju, vytvářím ten bezpečný prostor. To je rozhodující. Čili zase je v tom ten dobrý leadership, který se prostě nedá ničím, vůbec ničím obejít. Zase na druhou stranu určitě pomůže, když jsou ti manažeři připravení na to, jak ty lidi vést, znají nějaké zákonitosti toho vedení lidí na dálku. Ona ten princip je stejný, ale ta forma, protože to na dálku je trošičku jiná. A takže tak.
No, tady možná se zeptám. Já jsem kdysi designoval jeden program, který nějaký jako dvoudenní pro nějaký manažery, a ty jejich nadřízení toho programu jako nebyly, a vlastně byl ten program designovaný, takže ani ti, že tam ani nebyl ten lektor, že oni ty dva dny ti manažeři jako dělali sami, ale ty vedoucí byli venku. Říkali, že už mara, dělej ty lidi něco, běž se tam podívej, si pracujou, běž tam mezi ně. Jo. A mě zajímá, jak je to tady u toho, jak ty lidi kontrolovat na dálku, jak s nima pracovat. Možná už to tam řek, ráno, odpoledne, večer, nebo to, ale je ještě něco, nebo možná jsi to neřekl, tady to nedokážu říct.
Jo, obecně platí, že těm lidem prostě musíte důvěřovat, že pracujou. Ta důvěra je vlastně zásadní v každé spolupráci. Mm-hmm. Myslím, že to byl Ernest Hemingway, který řekl, pokud chcete mezi lidmi vybudovat důvěru, tak jim tu důvěru musíte svěřit. Musíte to prostě risknout. Často říkávám, že leadership přichází mimo jiné se zdravou úrovní schopností se obětovat pro ty druhé, plus taky s riskem. A vy musíte být prostě ti první, kdo riskujou a tu důvěru jim zkrátka svěří. Mm-hmm. Pokud každý z nás má jinou potřebu kontroly nad těmi lidmi, pokud to tak ten manažer má, tak ať udělá to, co jsme zmiňovali, ať se s nima spojí ráno, ať si poslechne, jaké mají ty priority na ten den, co je čeká, co budou dělat. To strašně pomůže tomu, že ten manažer ví, co budou ti lidi dělat, má o tom představu, ti lidé si srovnají ty priority, které čekají ten den. A ještě v neposlední řadě, a to si myslím, že je strašně zajímavé, vyšla nedávno obrovská metaanalýza snad 200 tisíc týmů a více než 500 000 lidí, která zkoumala, co činí týmy skutečně úspěšnými. A jeden z těch bodů, těch skutečně úspěšných týmů je to, že ty týmy pracují nahlas. Že oni komunikují o svoji práci, takže ti lidé z toho týmu mají dobrý přehled o tom, co dělají jejich kolegové. Čili toto považuji taky za velice jako zajímavý benefit něčeho takového. A na konci toho dne potom se s těmi lidmi teda zase spojit a vyhodnotit si ten den, pomoci jim, když tam byly nějaké potíže, jestli třeba něco nepotřebovali, třeba z hlediska toho hardwareu, softwaru, jestli všechno funguje, vyvinout zase tu aktivitu a zkontrolovat je, a aby si vlastně i oni mohli ten den sami třeba uzavřít a vyhodnotit.
Když tak jako přemýšlím o tom, co teda s těma kancelářema, jestli čemu vlastně ty kanceláře jako sloužejí, nebo jak udělat místo z těch kanceláří, tak aby to bylo místo, kam chci jít. Jako jo.
Toto je naprosto zásadní, protože, jak jsem zmiňoval předtím, tak lidé změnili od těch kanceláří očekávání a čekají, že v těch kancelářích se bude dít něco smysluplného. My když přijdeme do firmy, kde je nestrukturovaný hybrid, neorganizovaný hybrid, tak nám ti lidé říkají, že přijdou do kanceláře, tam většinu času stráví na online schůzkách, potom vyřídí korespondenci, e-maily a jedou domů. To mohli zůstat doma. Říkají, to jsem sem nemusel jezdit. Bylo to zbytečné. A přesně tak to je. Pokud je ten hybrid nastavený tak, že ti lidé sedí se sklopenou hlavou nad samostatnou prací, tak nejspíš není nastavený dobře. Ty kancelářské dny mají být zakotvené kolem aktivit, které se nejlépe, nejefektivněji dělají osobně. Doma, ať ti lidé dělají hlubokou, soustředěnou práci. Ale když člověk přijde do té kanceláře, tak tam je cílem, aby se spojili, komunikovali a spolupracovali. Aby tam byl takový ten příjemný živý ruch té kanceláře. Já bych doporučoval, aby o té kanceláři začali uvažovat jako o nástroji. Se specifickým využitím.
To je hezký pohled.
Já když o tom takto začnu uvažovat, to je obrovská změna v tom mindsetu. Protože když já takhle začnu brát tu kancelář, tak jednodušeji pochopím, poznám.
Kde tam jít a kde ne.
Přesně tak. Jak pěkný. Tu kancelář využít.
Hele, ty jsi mi tam řekl takovou jednu pěknou věc. Využíváme tu práci doma pro tu hlubokou soustředěnou práci. Jo? No. Maruško, prosím tě, ježišmarja, musím umýt nádobí. Sakra, ty okna. Co mám? Ježišmarja. Asi to všichni známe. Jo? To znamená, když jsem doma, tak tam je spoustu věcí, které jenom bych měla udělat. Jak vlastně jako tady ty vlivy, jak se s tím poradit?
Ano, člověk při té práci doma bude muset být trochu disciplinovaný, ale zase pomůže vytvořit si nějaké rutiny. To, co bych doporučil, je, ať si ti lidé, no jednak, ať si vyberou příjemné místo, kde se jim dobře pracuje. Ať si vyzkouší klidně více míst, pokud mají tu možnost, a vyberou si to, kde se jim pracuje dobře. Ať si stanoví začátek a konec pracovní doby. Ten konec pracovní doby je taky zásadní, protože uvádí se, že se lidem často začíná rozmazávat ten přechod z toho pracovního do toho osobního života. Když jsme skončili v kanceláři ve 4 hodiny a jeli jsme cestou domů, průměrný Evropan stráví 70 minut denně cestování do práce, tak jsme měli 30 minut na to, abychom zpracovali třeba těžký den. A tak jsme si to dokázali cestou přehodnotit a uklidnit se. Jenomže teď, když zaklapnu ten notebook doma, tak mě trvá 5 vteřin nebo 10 vteřin, než jsem doma jako se svojí rodinou a můžu si sebou jako nést ty negativní emoce, které se ve mně nastrádaly za ten den. Čili ten konec pracovní doby bych doporučil, aby si ti lidé udělali si tam nějaký rituál, šli se alespoň krátce projít, 10-minutová, 20-minutová přestávka může pomoci udělat takový ten rozdělovač a zpracovat to. Ať si dají přestávky. To je další věc, kterou bych doporučoval. Obyčejná i 5-minutová přestávka, ideálně bez telefonu a sociálních sítí, nás dokáže dobře zase nabít a energizovat. A taky bych doporučil, aby lidé zvýšili trochu množství kontaktu s těmi svými kolegy, protože bohužel v datech se ukazuje i to, že při špatném užívání toho té hybridní práce dochází k tomu, že jsou ti lidi prostě v kontaktu míň a míň. Jenomže nemusíme být. Máme telefony, máme videohovory, můžeme se s nimi spojovat aspoň tady takhle. To, že toho člověka nevidím, neznamená, že se prostě uzavřu a nebudu s nikým z těch svých kolegů komunikovat. A ještě bych doporučil jednu věc, to se v datech ukazuje, že naštěstí ale lidé dělají a začít se nějak hýbat. Protože když sedím jenom doma na tom pracovišti, člověk sice asi nenachodí úplně obrovské kilometry, pokud se jedná o nějakou kancelářskou práci, ale nachodím toho určitě víc, než když sedím doma za stolem a chodím jenom do kuchyně a do obýváku, možná před barák. Takže ať si lidé vytvoří i nějaký takový návyk v tom sportu a jenom nesedí a hýbou se.
Hostem podcastu Vím jak na hybrid byl nabušený mladý muž Adam Otrusina. Adame, já ti děkuju, že jsi přišel s takovouhle náloží konkrétních typů rad a doporučení. A vidím, že bychom tady mohli nad tím sedět ještě další 5 hodin. Máš toho dost, co můžeš předat. No a díky, že jsi zazdílil to know-how, který si myslím, že bylo velkou inspirací pro ostatní a i cenou, i cenné. Díky.
Taky děkuju moc a těšilo mě.
Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero, aby se velké změny povedly.